Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Målet med denne podkasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Fiken har vært annonsør hos oss helt siden starten, og det vi veldig takknemlige for. Fordi som freelancer så jo regnskap ofte noe ganske slitsomt og vanskelig å ta fatt i. Og jeg personlig veldig glad for at Fiken har startet opp sitt regnskapsprogram, hvor de har et veldig enkelt og tilpasset språk som mulig å forstå uten å være regnskapsfører. Det enkelt, og det deilig. Så takk, Fiken. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
Jeg sitter sammen med fødselsfotograf Eva Rose Furmyr. Eva har fotografert fødsler i over 20 år. 7 år gammel var Eva, som nå 41, med på sin første fødsel, da hun fikk se lillesøsteren sin bli født. Siden har hun deltatt på og dokumentert 199 fødsler. Hun har hatt utstilling, gitt ut bok og laget dokumentar om fødsler i samarbeid med Aftenposten. Målet med det hele å spre bilder som gir informasjon om fødsler, slik at flere kan få en god fødeopplevelse. Eva brenner så mye for dette at hun i 2018 reiste Norge på langs i en bobil som hun kalte fødebilen, og delte ut 1000 bilder til sykehus og helsestasjoner. I januar i år solgte hun leiligheten sin og la ut på en reise ut i verden sammen med kjæresten sin for å fotografere og filme fødsler. Men nå sitter hun her, og ikke i Etiopia, England eller California, hvor hun var sist. For på grunn av korona avbrøt Eva reisen, dro hjem, og ettersom hun og kjæresten ikke har et sted å bo, har de pusset opp en kassebil og bor i den til koronaen tillater dem å reise ut igjen. Hei, Eva.
Hei, Kristina.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du, vi kjenner hverandre jo litt fra før.
Ja.
Fordi vi har jobbet litt sammen.
Mm-hmm.
Et av oppdragene husker jeg spesielt godt. Midt på natten, en vårnatt for 6 år siden, så ringte du meg og sa «Nå kommer jeg og henter deg». En dame skulle føde ved Drammen sykehus, og vi skulle dokumentere det. Du fotograferte, og jeg skrev, og vi skulle lage en fødselsreportasje for et magasin. Det var en fantastisk ting å få være med deg på. For meg var det like etter jeg hadde født mitt første barn, og vi var fulle av adrenalin og føderus da vi kjørte hjemover på morgenkvisten. Og dette din hverdag.
Yes, det det. På det. Det egentlig like fantastisk hverdag. Fordi det det råeste. Det absolutt det råeste jeg kan se og få lov til å være med på. Og det sånn som du sier, det adrenalinet og den oksytocin vi har i blodet når vi får lov til å være i dine fødebobler med paret, jeg kjenner faktisk nå at nå det så lenge siden at jeg kjenner at jeg må ha den oksytocin snart. Blitt avhengig av den lille kicken man får, fordi det så rått, og det så fint, og ja, jeg har rett og slett i mangel av ord, fordi det kan nesten ikke forklares, rett og slett.
Hvor lenge det siden du har vært med på en fødsel nå?
Min siste, det var i England, rundt den 4. april, tror jeg det var. For vi reiste 5. april til USA. Vi fikk akkurat nådd en fødsel i England. Så det begynner å bli litt av stund siden, for jeg er jo vant med å ha fødsel hele tiden, egentlig, nå.
Mens nå på grunn av koronakrisen, ja. Så får du ikke være med.
Nei, sykehuset tillater ikke fotografer eller fødselshjelper, altså dolar, inn nå.
Og du begge deler?
Jeg begge deler, så jeg føler meg ganske arbeidsledig om dagen. Selv om jeg selvfølgelig kan ta andre oppdrag, så det på en måte det som har vært min hovedjobb nå de siste 6-7 årene.
Jeg vil gjerne høre litt om hvordan du ble fødselsfotograf. For da jeg møtte deg første gang, for jeg prøvde å tenke når det var, jeg tror det nesten 10 år siden, så lagde vi en eller annen sånn dameblad-reportasje sammen. Jeg tror det var for KK, som handlet om noen kvinner og noen klær. Og du og jeg frilanset for magasiner, og fødselet var en del av mange ting du gjorde ja. På den tiden. Så kan ikke du fortelle litt om hvordan du har eller hva du har gjort for å heldyrke det som en nisje?
Vet du hva? Det å jobbe med fødsler, det ble fort en livsstil når jeg begynte veldig aktivt. Fordi jeg begynte nå veldig tidlig, det gjorde jeg. Og da var det 4 fødsler i året for et blad som heter Gravid. Og det surret gikk i mange år, men det var ikke så mye private kunder. Men til mer private kunder som kom inn i markedet til mer jobb fikk jeg selvfølgelig. Fordi folk så bildene og... De fleste har alltid tenkt at nei gud, sånne bilder skal jeg aldri ha. Hvorfor skal man ha bildet av det? Men så så folk at, men herregud, se de fine bildene, se de minnene man kan ha. Så begynte flere og flere å ta kontakt. Det måtte faktisk bli en trend i USA før det ble en trend i Norge, som det ofte er. Men jeg husker det var på New York Times på første side, så stod det plutselig i 2016, tror jeg det var, så stod det, nå ringer folk fødselsfotografen sin før de ringer sykehuset. Og da... kontaktet medier i Norge meg og spurte, stemmer det her? Jeg sa, ja, det er litt, men ikke sånn alt for mye. Men nå på disse 4 siste årene så har det eksplodert, egentlig. Det har det. Men jeg har nå jobbet med alt mulig annet, og jeg har nå vært bryllupsfotograf. Det har jeg gjort i alle år også, men det var ikke forenlig med fødselsfotografering. Fordi det skjedde det som jeg var redd skulle skje, det skjedde en gang. Og det var at jeg sto i et bryllup, og så ringte fødselen og sa, nå er det i gang. Og jeg sa det at jeg har ikke sjans til å kunne dra herfra. Og hun fødte, og hun var så lei seg for at jeg ikke kunne være der. Jeg hadde ingen backup akkurat den datoen, og det visste hun. Og hun blir lei seg hver gang hun ser bildene mine, sa hun, fordi hun skulle så gjerne ønske at hun kunne få ha de minnene der selv. Så etter det så bestemte jeg for, jeg skal ikke ta imot et eneste bryllup. Fordi en vanlig jobb, en familiejobb, eller bildet av menn i dress, som har vært litt min spesialitet, for å kunne overleve dette her, så hun måtte ta sånne type jobber. Og står jeg på en bedriftsjobb, så kan jeg faktisk si at, vet du hva, nå ringte det en fødsel, nå må jeg dra. Så ser de rart på meg, så sier de, hæ, fødsel? Og så spør jeg ikke så mye, men alle har forståelse for, ok, fødsel det trumfer alt, så da kan jeg gå. Men et bryllup så kunne ikke jeg bare gå. Så det ble på en måte skvisa ut mer og mer de jobbene som krevde at jeg måtte være der. Det samme som jeg hadde noe mye mot serier, for eksempel. Å stå der med modell og make-up-artist og et fullt team og plutselig skulle dra, det funket ikke. Men jeg gjorde det likevel, fordi fødselen er trumfet alt. Så nå tar jeg ikke imot store jobber lenger. Nå tar jeg egentlig bare imot fødsler og alle andre små jobber som jeg kan si nei til, eller når det kommer dit og sier at, vet du hva, nå må jeg faktisk dra. Men jeg sier fra til alle kundene mine at dette her kan skje.
Men hvordan har det vært å da velge å prioritere bort for å prioritere noe? Var det noe som helst sånn kvaler eller sorg i det?
Sorg er å miste penger, for en sunnmøring selvfølgelig, fordi det er noe så ufattelig mye mer penger i et bryllup enn fødsel. For det går noe ikke an å ta det man egentlig burde fortjener å få en fødsel, det har vært vanskelig for meg å ta. Og det har rett og slett blitt en livsstil, dette her med denne fødingen. Det har tatt så stor plass og stor rom i livet mitt, og jeg, som sagt, det er så mye mer enn å bare fotografere, det er en så liten del, det er denne her budskapet, å få det ut.
Selv har jeg født mine barn i et badekar på ABC-klinikken, et sted hvor man føder naturlig, kan tenne stearinlys, sette på musikk, ha med det man vil, og ikke minst få god tid. For meg var det en avgjørelse jeg aldri var i tvil om, fordi jeg følte at det ville gå fint, bare jeg fikk roen og kunne prege min egen fødsel. Noen har fødeangst, mens jeg nok har angst for sykehussenger, hvite frakker og ikke minst tidspress. Og det å føde noe av det mest kraftfulle og mest smertefulle jeg har opplevd. Det tok meg godt over en uke å fordøye hva som hadde skjedd, og liksom få kroppen og sinnet til å forene den opplevelsen. Og jeg husker at jeg følte meg så utrolig sterk og stolt av meg selv og kroppen min. Jeg husker at jeg tenkte, der jeg gikk med det lille barnet I armen etterpå, at folk sikkert tenkte, wow, se på hun. Hun har født det barnet der. Som om jeg var den eneste som har klart å føde barn. Og det jo helt fantastisk å kunne gå ut av en fødeopplevelse, eller fødeopplevelser, på den måten. Og det jo akkurat det som målet med det du driver med. Å styrke kvinners egen tro på at de kan føde.
Ja.
Hvorfor det så viktig? Altså, har dette med det å tro på den der, det naturlige og det at man klarer det, har det endret seg over tid? Har vi blitt reddere for det?
Ja, for når det som problemet overalt, at folk livredde for å føde, og jeg ser hva angst gjør med en fødsel, så jeg vil gjøre alt I min makt på å prøve å få det rolig. For hvis jeg vet at en dame kan gå I en fødsel og føle seg trygg og ivaretatt, uansett hvor forløpet blir, så kan det være en fin opplevelse å vinne etterpå. Går du inn full I angst og adrenalin, så stopper på en måte kroppen litt opp. For dette liksom en fødeprosess der du skal åpne deg opp, du skal være rolig og avslappet for at dette ofte skal bli en fin opplevelse. Da. Og denne angsten, den så jeg ødelagt så mye, så for meg så det blitt en livsstil, rett og slett, å få ut det som jeg anser som et så viktig budskap. For når du står der og ser hvor stor forskjell det på fødselen, og du ser også hvor viktig det for kvinnen å ha en god opplevelse, så har dette på en måte blitt, det litt cheese å si, men det blitt mye større enn meg selv.
Og at rollen din har blitt mye bredere eller større enn det å fotografere, som
ja.
Du sier.
Ja.
Altså det at du har utdannet deg til å bli doula, også kommer jo sikkert veldig godt med I denne,
ja.
Det å kunne kommunisere med kvinnen I forkant og
det å kunne være noe annet enn bare en fotograf, sant? Fordi jeg spør noen folk, og det å liksom føle seg frem på fødestua, det alfa og mega. Du må nødt til å være trygg på deg selv. Og så må du rett og slett se, hva burde min rolle være nå? Ser jeg at mor og far rolig og har en fin, fantastisk kjemi, så jeg virkelig bare en flue på veggen. De skal ikke merke at jeg der en gang. Ser jeg at fødekvinnen redd, at pappa trenger backing, at kanskje det for travelt på fødestua til at jordmor kan være der hele tiden, så legger jeg frem kamera, og jeg der for deg. Jeg svarer på alle spørsmål jeg kan svare på, og jeg blir veldig fort fysisk, og det litt sånn rart, for jeg ikke sånn veldig fysisk sånn I hverdagen, hvis man skal si det sånn, men det å ta på en fødekvinne på riktig måte gjør at jeg ser at hun kan slappe av, få denne her trygge, varme hendene som nå skal vi ta vare på det, vi skal passe på det. Den følelsen der, det helt rått. Og det så mange fine tilbakemeldinger jeg får etterpå. Bare Eva, når du kom og bare tok på meg, så var det akkurat det jeg trengte, og du stod der og du pustet med meg, og denne pusten med, det noe så viktig denne pusten. Så det liksom å gå inn I en fødsel, du kommer dit, som sagt, som du har merket selv, full I adrenalin, og du så gira, og det så spennende og alt oppslukende. Og når du ferdig, du faller helt sammen. Det på en god måte. Man sitter som regel igjen med veldig god følelse I kroppen etterpå, men du gir så mye til deg selv ofte da, på fødsel. I hvert fall så har det endt opp med at jeg har gjort det, fordi fødeparet har ofte lent seg på meg I veldig stor grad. Jeg vil at det skal være en større del enn bare å ta bildet.
Jeg merket det, for jeg ble nesten sittende og presset sammen med,
du pressa,
med den fødende kvinnen.
Du presset, og du pustet, og du holder pusten. Så man blir sånn fysisk utmattet etterpå, for man så inn I det som skjer, da, at kroppen reagerer med det her med å holde, og presse, og puste. Og
dagen etter så hadde jeg en sånn glød I ansiktet, fordi det var så spesielt.
Ja, man svever, og jeg kan sveve, og av og til så tenker jeg faktisk at, vet du hva, dette her så rått, denne jobben min her så rå, at jeg kunne betalt penger for å få lov til å være her.
Men det skal du ikke.
Nei, det skal du ikke.
det här kommer frilanslivet med pekfingern. Ja. Du hade en utställning I Rådhusgalleriet I 2014.
Ja.
Och jag kom vandrande ned och kikket och det var otroligt flott. Har det blivit ett slags eller blev det ett slags genombrudd?
Ja.
Kan det stämma?
Ja. Jag var så ledsen att folk inte ville se på bilderna mina för det var det som var problemet. Det var ingen plattform att visa bilderna på. För Facebook och Instagram och sånt det kastade mig ut hela tiden för det visade för mycket hurt. Så jeg hadde liksom ingen plass å vise bildene mine. Og det var så mange som hadde fordomme mot det, at nei, Gud, så ville jeg aldri se på de bildene. Og du vet, når du møter en fotograf, så spør du ofte, hva favorittingen din å fotografere? Og når jeg da sa fødselen, så kom det aldri noen oppfølgingsspørsmål. Det var bare ring på nesa og bare, nei, Gud, dette vil ikke vi høre mer om. Men jeg hadde så lyst til å fortelle mer, jeg hadde så lyst til å vise. Så satt jeg og tenkte på dette her, at ja, kanskje folk ikke klarer, det bare jeg som rar, som synes at dette her så fint, og ser så flott ut, for jeg synes bildene var fine med, det var liksom så mye følelser, så jeg hadde så lyst til å vise det, så jeg til slutt så var det bare sånn, jeg brukte rett og slett alle pensjonspengene mine, og så lagde jeg den utstillingen, for jeg bestemte meg for at nå vil jeg sjekke om Norge var klar, og det var det plutselig, det akkurat som at jeg traff en sånn liten sånn nerve, fordi på grunn av sosiale medier så var noen folk med på å dele bildet også fra fødestua rett etterpå, selvfølgelig ikke så mye under selve fødselen, men jeg merket plutselig så ble medier interessert, de ville intervjue meg, de ville snakke om bildene mine kom ut der, og da var det plutselig litt enklere å få lov til å vise det, det var det jeg hadde lyst til å få vise, og når jordmødre sendte damer som var full I fødselsangst ned på utstillingen til meg, så skjønte jeg også at, vet du hva? Dette her kan faktisk hjelpe damene. For de kom etterpå og sa til meg at jeg har vært så livredd for å føde, men det å få lov til å komme og se på disse bildene har gjort meg rolig. Fordi jeg tenker at det jeg ser her, men det skal jeg klare. Fordi dette her med det ukjente, som alltid så skummelt, sant? Vi har liksom ikke fått sett det på denne her ekte rå måten som jeg har fått lov til å fotografere det på. Så plutselig så var det noe som kvinner følte at, ja, men her, dette her skal vi klare. Og da tenkte jeg, nå må jeg I hvert fall få bare pushe videre, men det liksom, jeg har stått I motvind I hele karrieren, jeg føler jeg, for å prøve å få dette her ut. Men jeg veldig glad for at jeg bare var en skikkelig standhaftig sunnmøring, jeg skulle ikke gi meg.
Og det du jo fortsatt, det skal vi komme tilbake til med dine verdensturnéplaner.
Ja.
Det vil jeg veldig gjerne høre om. Men jeg vil først bare snakke litt om det der, og hvordan det å drive sin egen greie og bygge opp sin egen kundegruppe fremfor det sånn som du kanskje jobbet mer før som var å ta løpende oppdrag for mange forskjellige på hvilken måte de to måtene å jobbe på forskjellig?
Det fortsatt det samme
det?
Jeg jobber for Norsk Lektorlag jeg jobber for alle mulige forskjellige kunder jeg har samme kundekretsen fortsatt, fordi for å kunne overleve som fødselsfotograf, så måtte jeg drive med disse jobbene her. Menn I dress, jeg kaller det. Menn I dress hater å bli fotografert. Jeg har alltid kommet inn som en sånn frisk pust, og tatt masse bilder, og det har blitt så fornøyde. Det har vært sånn sant, effektivitet, og jeg veldig effektiv, kjønner på jobb, pam, pam, pam. Så de kjønner og bruker meg om igjen, om igjen, om igjen. Men det, de kundene har gjort at jeg kan jobbe med fødsel. For det å prissette en fødsel, for det det har vært for meg umulig. Rett og slett fordi at hvor mye skal man ta for å stå på vakt 24 timer I døgnet, ha alltid telefonen på, må alltid være I nærheten til sykehus, kan aldri ta med en fest eller drink. Kan, når du først skal på jobb, da vet du aldri hvor lenge du skal jobbe. Plutselig så det kanskje bare 3 timers dag, kanskje det 3 dager. Av og til har det endt opp med å ha vært på fødsel I 6 dager. Noen fødseler så står jeg I overbadekaret og plukker opp bæsj som flyter rundt. Det liksom, det så masse ting jeg gjør, men som jeg ser på som verdens mest naturlige og fine ting likevel. Men hva det egentlig verdt? Hadde jeg skulle satt meg ned og laget en timeliste over alle de timene jeg bruker først på å bli kjent med kunden, for det så viktig å bli kjent, ha en god kjemi. Altid være der for alle disse spørsmålene som kommer underveis når det nærmer seg fødsel, og svare på alle de merkelige spørsmålene som jeg elsker å svare på, sant? For jeg har noe lyst til å være der, og så det da under fødselen, og så det tiden etterpå, der de ofte har et behov for å gå gjennom fødselen, snakke om det. Når jeg setter igjen og tenker på hvor mange timer jeg har brukt på hver enkelt kvinne da, og hva jeg faktisk fakturerer per fødsel, så er det, det henger ikke greip i det hele tatt.
Hva tar du for en fødsel? Kan jeg spørre om det?
Jeg har alltid tatt bare, jeg har egentlig tatt 12 000 i veldig mange år. Nå tar jeg 22 000, men fortsatt så tar jeg, jeg tok 26 000 for et bryllup. Da visste jeg akkurat når jeg skulle jobbe, og hvor lenge jeg skulle jobbe der. Så det var noe, da var det enkelt å tjene masse penger. Så jeg hadde mye mer penger før. Når jeg tok det valget og bare, nei, jeg kan ikke drive med bryllup lenger, jeg kan ikke ta imot de store jobbene lenger, der de avhengig av meg, så gikk økonomien min rett ned. Men det var noe et valg jeg tok likevel. Det litt inne her at jeg klarer ikke å la være. Fordi fødselen har blitt livet mitt og min passion og min driv. Men da har alle disse her menn i dress betalt for at jeg har mulighet til å gjøre det til å kunne betale husleia. For de har på en måte alltid vært der. Så jeg har hatt masse forskjellige typer små kunder, og det gravidskjut, og det babyskjut, og det familie, og det sånne små jobber hele tiden som har gjort at jeg kan overleve. Hadde jeg kun jobbet med fødseler, så måtte jeg ha tatt 70 000 per oppdrag, jeg vet ikke, for at dette skulle gå opp i spinninger på en måte.
Så interessant, fordi for meg nå de siste årene så er du så tydelig fødselsfotografen, og det skjer mye rundt det.
Ja.
Så jeg har tenkt at det har blitt, at det er kun nei. Det du gjør.
Nei, det er ikke nok jobb til det.
Men i dress betaler fortsatt husleia di.
Ja.
Det er jo veldig
det gjør det.
Interessant, så bra. Men mistet du mange kunder da du valgte å gå eller ta 22 000 fremfor 12?
Ja, det gjorde jeg. Og det som er at jeg må enda lenger opp i pris for å kunne egentlig kunne fortsette med dette her. Men jeg sliter med det, fordi det liksom noe med at som freelancer med ganske dårlig økonomi hele livet mitt, så har det vært litt sånn at hva vil jeg selv kunne betalt for å få det her? Og det har ikke vært så mye, sant? For jeg har ikke hatt den økonomien selv, og jeg har så lyst at den vanlige kvinne i gata skal ha mulighet til å ha råd til disse type bildene. Men nå har det blitt sånn at det er flere og flere fødselsfotografer rundt om i landet. Det er faktisk noe jeg har funnet ut, det er to andre som kaller seg fødselsfotografen. Noe som var på en måte min brand. Jeg hadde noe mitt eget domen og alt som var fødselsfotografen. Jeg betalte ikke videre på det, så plutselig så kom andre og tok det. Så nå er vi tre fødselsfotografer. Og det er noe litt sånn, jeg vil nå at det skal være mange fotografer som skal holde på med dette her. Det var litt synd kanskje, litt uheldig at de tok det samme navnet som meg, som, og de er noe, hun ene, hun tar noe da, jeg tror det er 9900. Og jeg har tatt 22, så jeg har hatt noen sånne kunder som tar kontakt med meg, og ja, men da er vi enige om en pris på 9000, så jeg bare, nei, det er ikke mine priser lenger. Så vi har blitt, det har blitt byttet litt på, folk har trodd at jeg er hun i det hele tatt, så det er litt uheldig sånn sett. Men jeg har noe lyst at dette her skal være tilgjengelig for mange kvinner rundt om i hele Norge, så jeg er noe så glad for at det blir flere fødselsfotografer, for det er rundt om i Norge nå, så jeg tror vi er kanskje 15-20 stykker totalt. Men det er ingen som kan drive av det. Ikke engang jeg som har jobbet med dette her så lenge kan kun drive med fødseler. Det er ikke, har ikke vært nok oppdrag enda. Jeg hadde håpet på at det skulle bli sånn, men fortsatt så er det liksom, jeg kan ha plutselig 5 fødseler i en måned, og så går det 2 måneder uten noen fødseler i det hele tatt. Så.
Men det er kanskje godt å en gang imellom kunne slå telefonen, eller ha den på flight mode, eller?
Ja.
For det kan ikke du,
nei.
Sånn som du holder på.
Nei, i fjor, i 2019, så hadde jeg 3 uker uten å ha på telefonen. Og det er 3 ukene. Det å få lov til å sette på lydløs, det er vanvittig deilig. Selv om jeg elsker jobben min, og jeg skulle vært på fødestua 24-7, jeg har sagt det til sykehuset, kanskje jeg bare får sitte i gangen her og bare ta imot alle som sier ja. Men det er ikke helt sånn det fungerer. Men den gleden av å få lov når du først er ferdig med en fødsel, og så, det går nå alltid bra, alle mine fødseler, det har nå gått fint, selv om det kan være litt vonde og lange fødseler, så har nå alt det resultatet blitt det samme, og en frisk, fin, sunn baby. Så den følelsen da, å komme hjem og få lov til å skru av telefonen ned og sove en hel natt uten å vite at du blir vekt opp, for det er det som er, jeg er avhengig av søvn. Jeg elsker å sove. Jeg søver mellom 8 og 10 timer hver eneste natt. Jeg freelance, jeg har ikke egne barn. Så det liksom komforten min. Og jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Så når jeg har mange fødsler, så tar jeg meg selv og skal drive og sove middag hele tiden, fordi at jeg driver veldig og tenker at hvis, for det skjer alltid på natta. Det så å si bombesikkert den telefonen, den ringer mellom 3 og 4 på natta. Og da må jeg sprette opp og dra på jobb. Og det holder på som regel alltid fra, som sagt, 5-6 timer til et par døgn. Det kommer helt an på fødselen. Så når jeg da ferdig med disse her vaktene og kan skru av telefonene, så må jeg innrømme at det en veldig befriende følelse, som jeg kjenner ganske lite av. Men nå, i disse koronatidene, hjelpes hvor avslappet jeg har vår. Ja.
Ukens annonsør Vigeland Museet i Oslo. Vigeland Museet det ligger i Vigelandsparken, og der kan du se en tilnærmet komplett samling av Gustav Vigelands kunst. Spør du oss, så museet en av Oslos vakreste perler, som vi mener bare må oppleves. Hvert rom har hver sin farge på veggene, og dagslyset som skinner inn gjennom takvinduene fantastisk. I museet kan du oppleve gipsoriginalene til de ikoniske verkene i Vigelandsparken i 1-1 størrelse, flere av billedhuggerens tidligste arbeider, i tillegg til rullerende utstillinger fra andre samtidskunstnere, samt en rekke bra eventer.
Jeg vil gjerne snakke litt om den reisen du tok gjennom Norge i en bobil, sammen med kjæresten din, Ole Jakob.
Ja.
3 måneder brukte dere i en bobil som dere kalte fødebilen. Og i den hadde du med deg da boken din, Fødsel, og 1000 fødselsbilder som du donerte til sykehus og helsestasjoner over hele landet. Hvordan fikk du stablet en sånn turné på beina?
Det begynte med at jeg tok kontakt med Elite Foto, rett og slett for at vi nå født og oppvokst i en fotobutikk. Jeg nå 3. generasjons fotograf. Og vår fotograf, det var en Elite Fotobutikk, så jeg hadde en godt forhold til det. Og fordi det som skjedde, etter jeg hadde hatt dine utstillinger på rådhuset som du var, så satt jeg med masse bilder, som jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre ta etterpå. Det er kanskje heggeri på stua mi, selv om jeg kanskje har lyst til det. Så da tenkte jeg at, vet du hva, jeg prøver å selge det til et sykehus. Det var min første tanke. Kanskje jeg kan få tilbake en litt av pensjonspengene mine på å selge det til sykehus. Det var ingen, alle ville ha, ingen hadde penger. Hadde ikke budsjett til det. Så da tenkte jeg at i stedet for at jeg skal stå her og støve ned med meg, så ville jeg heller henge det opp. Og jeg hadde bodd veldig lenge i Bærum, og hadde et veldig godt forhold til Bærum sykehus og til Ullevål. Så jeg donerte rett og slett bildene til deg. Og det som skjedde da, det var at det var ufattelig mange damer som tok kontakt. De gikk opp og ned i gangene, de lå på rommene sine, fotograferte bildene mine. Jeg har sett sånne, du vet sånn, når du ligger i senga og du ser beina stikke ut, og så er det bildet mitt rett foran, så er det her ligger jeg før, da ser jeg på bildene dine, og det motiverer meg som vanvittig. Tusen takk for at du har puttet alle disse fine bildene rundt om, og dette er folk ikke kjenner engang. Men så tenkte jeg, å herregud, dette her fortjener noe flere folk, og får lov til å ha denne her kunsten rundt seg, for som regel så er det ikke sånne type bilder på veggene, det noe enten klovner eller malerier eller et eller annet på disse fødeavdelingene. Jeg tenkte, nei, vi må finne noe som kan motivere damene til å ville komme i mål og få disse her fine øyeblikkene. Så jeg tok kontakt med litt foto, og så spurte jeg, hei, har du ikke lyst til å være med på et prosjekt? Nå har jeg donert noen bilder til sykehus, og det har fungert veldig bra. Dette her synes jeg var veldig stas, både de som jobber der og folka som føder der. Så sa de ja til det. Så det ble det enige om at de skulle gi meg 150 bilder. Og da kunne de fly meg rundt i de store byene rundt om i Norge, og så kunne vi henge opp da 20 bilder her og 20 bilder der. Og så tenkte jeg, ok, nå går jeg på Facebook, og så hører jeg, hvem vil ha bildene? Og så skriver jeg at hvis jeg kjører Norge rundt, hvem ønsker bildet til å ha på fødestuene sine? Og da fikk jeg 100 tilbakemeldinger fra sykehus, men også helsestasjonene. Og helsestasjonene sa det, Eva, disse bildene her så viktige, vi må få det inn på helsestasjonene, for sånn at kvinnene forstår det før de kommer i fødsel, sånn at de allerede da kan begynne å forberede seg, og sier bare, ja, selvfølgelig må de være på helsestasjonen med, så jeg ringer tilbake til en Elite Foto, og så sier jeg, ok, hvis dere nå dropper og fly med rundt i hele Norge, ikke tenk på den utgiften der, hvor mange bilder kan jeg få da? Og så var de med på 1000, for jeg hadde lyst på 1000 bilder, og de sa ja til 1000 bilder, så de printet opp rundt om i hele Norge, på Elite Fotobutikker rundt om i hele Norge, så kjørte vi opp, hentet 200 bilder der, Så kjørte vi rundt til helsestasjonen, sykehus I nærheten, neste, fordi vi kunne ikke ha 1000 bilder I bilen, da hadde vi hatt plass til å bo, selv om det var en stor, fin bobil, for den ble vi til slutt sponset med. Etter 100 nei på dette prosjektet mitt her, så fikk jeg til slutt en Aschims til å sponse med meg en bobil, for jeg, det var 2 uker før vi skulle reise. Jeg stod klar jeg, til å skulle ha bildene på en henger, og kjøre rundt I golfen min, og så skulle jeg bo I telt. For jeg nå en camper, jeg elsker teltet. Men 3 måneder I et telt rundt om I Norge, og ikke ha mulighet til å dusje og ingenting, sant? Det virket noe litt tungt, men jeg var klar, for jeg var litt sånn skuffet. Fordi du kan tenke deg, prøve å bli sponset av en bobil, og så sier du at det fødebil Norge rundt, og men mannfolk på 50 pluss som sitter der og skal bestemme om du skal bli sponset eller ikke, de ser ikke verdien I det her, og de noe livredd for at du skulle drive og føde denne bilen, og det var mange rare spørsmål. Men til slutt så fikk jeg en bobil, og fikk muligheter til å kjøre rundt I hele Norge og se hvordan fødselsomsorgen faktisk var rundt om I Norge. Det var veldig spennende, fordi det var veldig store forskjeller. Jeg tenkte, I det lille landet var her, så skal vi ha så store forskjeller. At I nord så var ikke det lov til å føde I vann, for eksempel. Du har nå fått mulighet til å kunne føde I vann og se hvor viktig det å ha det alternativet der. Så jeg var nå og holdt foredrag og boostet disse damer til at nå må dere jobbe for kvinnens rettigheter med disse jordmødrene. Da. Vi må få muligheten til å kunne føde I vann her, og nå det faktisk, jeg tror, dette ikke noe med meg å gjøre. Dette noe jordmødrene som har stått på med å jobbe hardt for å få det til, men nå det lovlig I hele Norge å føde I vann. Sverige hadde det helt ulovlig. De hadde et dødsfall I 1980, som var en baby som hadde dødd på en vannfødsel. Det viser seg senere at det hadde ingenting med vannfødselen å gjøre, men babyen døde, og det var noe galt med ungen. Men det har gjort at hele Sverige stengte ned muligheten for vannfødsel, og det åpnet opp for det først I fjor. Så I over 20 år så har ikke kvinnen fått lov til å føde I vann fordi at en baby døde. Hva med alle disse andre babyene som dessverre også dør på sykehuset? Du hører aldri noe om. Så jeg ble noe så provosert, og det en sånn liten jævel I meg. Så jeg ringte noen bort til et sykehus I Sverige, så sa jeg at, hei, har dere lyst på bildet? Jeg driver til Norge rundt. Ja, for all del kommer bildet. Så da tok vi en liten sviptur innom Sverige, plukket sammen alle vannfødselsbildene og ga de til de, sånn at de kunne henge rundt på veggene. For hva skjer når du ser en vakker kvinne ligger I det badekaret og føder ungen sin I denne fine private lille fødebobla si? Jo, kvinner vil ha det. De begynte å spørre om det. Så jeg har vært veldig på denne her å pushe vannfødsel. Så når jeg hadde denne utstillingen på rådhuset, det jeg ikke var klar over da, det var at jeg kom til å få masse turister innom, fordi det var på rådhuset. Og det var så fascinerende å se ansiktsuttrykket der. For når de så bildet av vannfødselene, så stod jeg bare og ristet på hodet. Så ser de på meg så bare, ja, men babyen kan jo drukne. Du ikke helt galne her I Norge? Jeg har aldri sett noe lignende. Disse damer ligger I badekar og føder. Men da måtte jeg liksom forklare at du vet, babyen din ligger I vann. Den puster gjennom navlestrengen. Det ingen problem det her. Men da ser jeg liksom, de bare, wow. Shit, tenk å ha den muligheten her. Dere heldige I Norge som har den muligheten her. Det visste ikke vi om. Og det var da jeg på en måte begynte også å tenke på den her birth around the world. Jeg hadde så lyst til å reise rundt I verden. For jeg så nå da at det var det så store forskjeller rundt om I verden. Og ikke minst, hva det vi kan lære av hverandre? Jeg sikker på det så masse. Så det var faktisk da, under utstillingen, at det begynte det her spiren min med at jeg hadde lyst til å reise verden rundt og lage en dokumentarserie. Og vi søkte penger og fond og støtte og alt som du så god på, som jeg aldri har fått til. Jeg har ikke fått 1 krone støtte på noen prosjekt som jeg har gjort innen fødselsverden. Så jeg tror jeg fryktelig dårlig på å sende søknader og skrive. Jeg har til og med fått hjelp fra journalister som har skrevet, men likevel så har vi ikke fått til noe hjelp. Men,
det kommer en episode laget for deg
om dette. Det gjør meg dette. Så glad, fordi jeg har lært så mye allerede tar dere, så akkurat din episode her, den føler jeg skreddersydd til meg, så jeg skal høre alt, fordi det må nå snart bli mulighet for å kunne få litt hjelp, for det som sagt, det føles ut som jeg har stått I motvind I hele karrieren min, og brukt opp alt av mine egne midler på å rett og slett få ut det jeg anser som et viktig budskap. Da.
Fordi det å selge leiligheten din som du gjorde I år, jo en, du hopper jo virkelig ut I det.
Ja.
Så kan du fortelle litt om hvordan du tør å risikere det, på en måte, eller tør å... Det koster deg jo en del.
Igjen, det så cheesy å si, men dette her så mye større enn meg. Ok, går jeg rundt og har dårlig økonomi resten av livet, så det helt i orden, på en måte. Fordi hvis jeg får mulighet til å kunne lage en dokumentarserie og få spredt den informasjonen og den kunnskapen rundt om i andre land og lære av hverandre og hjelpe kvinner til å få en bedre fødselsopplevelse, så skal jeg drite opp i om jeg sitter igjen med å ha dårlig råd. Da. Fordi jeg vet ikke. Det har liksom aldri brydd meg om sånne ting. Men så det også noe med at nå sitter jeg her og jeg snart 42 år gammel. Jeg har ikke egne barn. Jeg trodde jeg skulle ha det. Det ble ikke sånn. Så jeg føler ikke at jeg har så mye å tape. Så ok, folk var nå bare ristet på hodet når jeg sa at jeg skulle selge leiligheten min. Det litt fordi at jeg så vant med at jeg gjør sånne rare ting. Sant? For det har noe brukt. Når jeg reiste Norge rundt, så brukte jeg 150 000 av mine egne midler. På bensin, på gass, på alle utgiftene vi hadde. For jeg prøvde å søke penger der også. Men det var så viktig for meg å få de bildene ut. Jeg fikk støtte av alle bildene, selve bildeproduksjonene, og selve bilen slapp jeg. Men det å skulle reise rundt i en måned, og kjøre så mye som vi gjorde og tok alle disse fergene, kostet masse penger. Så banken min sa bare til slutt at Eva, nå kan ikke du refinansiere lånet ditt lenger, for det var det jeg hadde lent meg på. Hadde ikke vært for at jeg hadde kjøpt en leilighet av for snart 10 år siden, så hadde jeg aldri kunnet gjort dette her. Så jeg veldig glad for at jeg hadde den muligheten å kunne da refinansiere huslånet, for hver gang jeg hadde etter disse her støntsene mine da. For banken har alltid vært så støttende og ville hjelpe meg. Og jeg synes det også synder med det, sånn, ja, hvorfor får jeg ikke noe støtte her? Og nei, du vet ikke.
Men det banken i hjembygda, eller?
Ja.
Ja.
Så der kjenner jeg meg veldig godt, og der sier at Eva, vi vil støtte deg på alt, for vi er så stolte av det du gjør, og vi synes dette her så stas. Men nå, siste gang jeg så sa det, Eva, nå kan ikke vi refinansiere huslånet ditt lenger, for nå ikke noe mer å refinansiere. Så skal du ut på tur, så må du faktisk enten selge eller låne penger, eller få penger fra et annet sted. Og jeg søkte i over et år. Fritt ord og alle disse store organisasjonene, men jeg fikk ikke noe. Så til slutt så sa jeg at jeg har fått penger innen oktober neste år, eller i fjor, da selge leiligheten min. Fordi dette her skal jeg gjøre uansett. Det var jeg fast bestemt på. Så da gjorde jeg det. Og det føltes ikke ut som en sånn å herregud, nå du gal, så gjør det. Fordi at, igjen, jeg en camper. Worst case scenario, så har jeg verdens kuleste telt, og jeg ligger underlaget mitt. Jeg har det jeg trenger for å kunne sove godt. Så det er ikke vår noe stort tap, denne leiligheten.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Når du sitter og prater, og dette visste jeg jo allerede, at du har jo enormt med mot. Du har banet vei med disse fødselsbildene, og som du forteller nå at du har søkt og søkt, men ikke fått støtte. Hvordan er du når du mister motet? Eller mister du noensinne motet?
Ja, det er noe av og til vår sånn at jeg bare tenkte at er det jeg som er helt ute å kjøre nå? Fordi at jeg føler selv at hvorfor kan ikke andre se at dette her er viktig? Hvorfor kan ikke andre se at dette her er bra? Og det var til og med sånn at jeg fikk hjelp fra en journalist og skrive liksom en søknad, og jeg las den søknaden, så tenkte jeg, har du noe faen med kastet penger til dette prosjektet her? Gud, for et fantastisk prosjekt! Men likevel så fikk vi sånn nei. Så det er liksom sånn, jeg begynte å copy-paste alle sånn nei da. For det var liksom, vi kan dessverre ikke... Nei, dessverre, fantastisk prosjekt, men nei, vi, sant? Det var bare å få et ja, så tror jeg hadde gått i sjokk. Det rett og slett fordi nå det liksom 6 år med søknadsprosesser, og ikke et eneste ja på en måte. Så til slutt så begynner man på en måte litt sånn hardhuda, og bare, ja, greit, men vi prøver igjen, men får vi nei, så som sagt, jeg hadde mulighet til å kunne selge huset mitt, og det er jeg nå fortsatt. Så nå i koronatiden, når folk, mine freelance folk, venner og sånn, ikke har penger til husleie seg en gang. Jeg har penger på boken for første gang i mitt liv, for jeg solgte leiligheten min. Men for hver krone jeg bruker nå, så vet jeg at det går ut over reisebudsjettet mitt. Så sitte her i Norge nå, Og jeg skulle akkurat nå, så skal vi se, nå skulle jeg vært I Brasil og fotografert keisersnitt der, for der det 90% keisersnitt, sant? Og vi måtte snakke om det, som jeg synes det veldig viktig også, hvorfor det blir så medikalisert, alle disse fødselene, og hvorfor man gjør sånne ting. Hele fødselsverdenen har liksom stått klar. Det som så gøy, jeg har jobbet så hardt I alle disse her årene nå for å bygge meg et nettverk rundt om I verden. Så jeg kjenner alle de største obstetricians og jordmødre rundt om I hele verden, og alle som driver med spinning babies og hypnobirthing og ting som jeg ser fungerer. Alle de her støtter meg. De vet hvem jeg De har lyst til å bli intervjuet av oss. De har lyst til å være med på Birth Around the World. Det så gøy å liksom ta kontakt nå, så sier alle ja. Dette her et fantastisk prosjekt, Eva. Vi med.
Og sluttresultatet skal bli da dokumentaren Birth Around the World?
Det det som jeg drømmer.
Og bilder.
Og det det jeg har lyst til å få fram I bildene mine. At en fødsel trenger virkelig ikke å være det verste du skal gjennom. Det kan være det vakreste og sterkeste og mest fantastiske. Selv om det vondt, selv om det kan være alt mulig, så kan du sitte igjen og du kan føle deg så akkurat sånn som du gjorde. Som verdens råeste dame. Det ingenting annet som eksisterer, bortsett fra bare det du har klart å få til under denne fødselen av ditt barn. Og det det jeg vil at flere kvinner skal føle. Og det det som har gjort at jeg nå driter litt I pengene på en måte, og har vært en dårlig freelancer, fordi at for meg så har det vært det, den følelsen å få lov til å se en dame som kan sitte igjen med denne følelsen der etterpå, har vært alt å si. Fordi det vet jeg at hun vil dra med seg videre, inn I livet som en ny familie.
Hvordan har du fått tilgang og opprettet kontakt med miljøer og kvinner og ja, fødesteder rundt om I verden? Altså, hvorfor lar de deg få være med på sin fødsel?
Fordi de har fulgt med på min Instagram. Det enkelt og greit. De sitter der og ofte fulgt med både flere måneder eller flere år I forveien. Og liker det jeg gjør. Så når jeg skulle til de forskjellige landene, så lagde jeg en post, og så skrev jeg, nå skal vi til England, og være der fra den uka til den uka. Noen som termin, og så kunne tenke seg å ha oss med, ta kontakt. Så når vi kom til England, så var det 5 forskjellige fødsler vi kunne fotografere. Eller det var egentlig enda flere, men det var spesifikt for Bristol. Vi valgte Bristol rett og slett, fordi at det var det en dame som sa, kom og bo med oss. Hun har vært fan I så mange år, sa hun, og vær så snill, kom og bo med oss. For da visste vi, her kan vi spare penger, vi kan bo med en familie. Så da tenkte vi, da får vi fødseler. Så da var det 5 damer I Bristol som stod klar. Det var vanskelig å komme inn på sykehuset, dessverre, så vi mistet 3 av de. Men til slutt så fikk vi til 2 fødseler der. En av de blir med på Birth Around the World. Så dette her rett og slett bare vært å spørre på Instagram, og der har vi fått så masse tilbakemeldinger. Og det det vi hadde gjort resten av verden med. Vi hadde noen fødseler, jeg hadde noen 5 stykker I Panama, som stod klar, 5 hjemmefødseler gjennom en lege som hadde hjulpet meg der. Så det så mange rundt om I verden som hjelper meg nå. Det å få tak I folk på en måte ikke vært noe problem så langt. Men Etiopia hadde jeg aldri trodd at vi skulle få noe fødsel. Fordi der skulle vi liksom ned og snakke om litt det her med vanskelige fødseler, med fistulaskade og sånne ting. Men så ble vi kjent med en engelsk jordmor som tok oss med til et sykehus, spurte sjefen, Og før jeg visste ordet av det, så sto jeg og OJ, min kjære, I scrubs inne på fødestua, og først tok en fotograferte en vaginal fødsel, som den ble så viktig, den fødselen der. Etter 6 dager på tur, så fikk vi lov til å være I en fødestue I Etiopia og se obstetric violence. Det helt jævlig, men der sto det og hoppet på magen til dama for å få babyen ut. Det noe som heter fundal pressure, som burde være ulovlig rundt om I hele verden. Det en helt utdatert greie, der de presser babyen ut. Jeg ble helt sjokkskadet. Jeg var helt på felgen etter dette der, så jeg måtte snakke med henne jordmora og prøve å forstå hvorfor all verden gjør dette her.
Nå sitter jeg og river meg I håret, eller ja. Lager grimaser.
Jeg delte et bilde på Instagram, der du ser hvordan dette her foregår, og da fikk jeg et tullete på en dag over 1000 meldinger fra folk rundt om I hele verden, som sier, Eva, dette her skjedd med meg. Jeg har aldri turt å snakke om det. Jeg trodde at jeg var en failure som ikke klarte å føde babyen min, at de måtte presse den ut på den måten der. Det var så fint å se. Og så viser seg det at det noe ulovlig I Norge. Vi gjør ikke dette her I Norge. Alle vet at du ikke skal gjøre det, for dette her så farlig for mor og barnen. Helt utdatert. I Etiopia så gjorde de det absolutt uten grunn. Men fordi dette her var tradisjon, dette her som vi gjør det. Vi hadde som regel dårlig tid, her må vi presse ungen. Og den videoen, den så grusom å se, at selv jeg som har sett så masse, klarer fortsatt ikke å se det. Men det som så fint oppi hele, jeg og hun jordmora, som fra England, som jobber i Etiopia, vi holder på å lage en petition for å få dette her ulovlig i hele verden. Du skal ikke drive med fundal pressure, og det å få lov til å ha de imagene, gjør at jeg tror at vi kanskje kan klare å få det til. Fordi når du ser det på disse bildene og de filmene som vi har, så skjønner du med en gang at dette her ikke rett. Så på en måte så føler jeg allerede at hele turen verdt alt. Fordi at vi sitter på footage som vi aldri hadde drømt om en gang.
Så. Men og her synes jeg jo vi kommer inn på, og dette du sa om keisersnittstall i Brasil, og at dette her skjer i Etiopia, essensen av hvorfor ditt prosjekt ekstremt viktig. Mm. For noen kan jo tenke at fødselsbilder litt det samme som å ha baby shower. Ja, det veldig amerikansk, og litt det samme som at du kommer hjem og fotograferer en søt baby på en skinnfell, som veldig fint å ha. Men her borrer du jo i dype strukturer som påvirker kvinner, familie, helse, relasjon til barn, altså helsevesen.
Mm.
Dette var helt grusomt å høre om, men viktig. Og så skal jeg snakke litt mer om Instagram da. Jeg hopper fra dette til Instagram. Men nettopp det lurer jeg på, fordi du får jo da dokumentere råe virkelighetsnære og ikke, altså vakre, helt klart.
Mm.
Det det, men det også dokumentarisk og rått og tett på, og blod og slim og barn som kommer ut av vaginaer.
Mm.
Dette lar fødende kvinner deg vise i sosiale medier.
Mm.
Hvordan får du dem til å gå med på det?
Det har vært veldig enkelt, og det rett og slett fordi at de som fulgt med lenge nok vet at det ikke bare det å ta bilder for min del, det dette her med å fronte et budskap, og vise styrken og kjærligheten og alt egentlig i en fødsel. Så dette her damer som interessert i fødsel ofte i utgangspunktet, som har lyst til å være med og fremme mitt budskap. Så de sa det, vi offrer oss gjerne. Offrer det feil å si, for det ikke det de sier, at vi vil veldig gjerne være med og dele disse bildene. Så det å få lov til å dele har vært det minste problemet, og det hadde jeg aldri trodd. Før, mye verre. Men til mer jeg har jobbet, til mer folk har blitt kjent med hva jeg driver med, til mer har de hatt lyst til å bidra. Og fordi jeg fikk et filter fra Instagram i 2018. Fordi jeg ble nå slettet og kastet ut fra Facebook og Instagram så mange ganger, fordi at det var en liten brystvorte som syntes, eller det var et eller annet hud som syntes for mye, så jeg ble slettet, og så til slutt så kom jeg meg ikke inn på Facebook engang. Men så det en stor bevegelse i USA som heter Stop Censoring Motherhood, som sa det at vi må kunne dele fødselsbilder, dette her ikke pornografi, dette her informasjon, dette her education, vær så snill, la oss få dele det. Og til slutt så gikk det. Etter et par år med ordentlig hard jobbing, og jeg jobbet hardt for det selv, med Stop Censoring Motherhood tags, og vi jobbet hardt for det. Og til slutt så var det en dame som het Katie i USA, som fikk det til. Men da var jeg på Norge rundreisa, og hadde blitt stengt fra Facebook. Jeg hadde ingen mulighet til å svare på meldinger, ingenting, fordi jeg hadde blitt igjen stengt. Men da tok hun Katie kontakt med Instagram, for jeg forklarte denne situasjonen, og Facebook. Og da fikk jeg et helt eget tillatelse om å få lov til å poste alt. Fordi jeg en ren fødsel, hadde jeg drivet og delt masse andre ting, så hadde jeg ikke et lov. Her det education, som de sa. Dette her ting folk trenger å se, det ikke pornografi. Så jeg har en sånn egen tillatelse som ekstremt få i verden har, fordi alle driver og spør meg hele tiden, hvorfor kan du dele disse bildene? Når vi prøver å dele det på vår side, så blir vi slettet ned, og det blir... Så sier jeg at det fordi jeg har fått dette her spesialtillatelsen fra Facebook og Instagram, og det gjør meg veldig glad. Men jeg skulle ønske at alle andre som jobber med fødsel hadde mulighet til det også. Men så langt så det veldig få av oss som har mulighet til det. Og selvfølgelig er det stas å få lov til å være en av de. Da viser det også litt at det litt sånn deilig å få litt tilbakemeldinger på at noen at folk synes det innenfor og greit også. For jeg har fått som sagt så mye motstand.
At du med på banevei?
Ja.
Ja. Du har nesten 70 000 følgere på Instagramen din. Ja. Hvor mye tid legger du i Instagram og sosiale medier?
Veldig lite tid på alt annet enn Instagram faktisk. Så det Instagram bruker jeg cirka 90% av tiden min. Og opp til 5 timer per dag. 4-5 timer per dag. Mm. Det helt hårreisende, men fra jeg står opp til jeg går og legger meg, så har jeg på en rolig dag mellom 100 og 300 beskjeder, meldinger fra folk overalt. Så det ikke at jeg sitter og scroller på Instagram, jeg svarer. Svarer på spørsmål. Og det kvinner som ligger i fødsel. Jeg i fødsel nå, they're abusing me. Hva kan jeg si, hva mine rettigheter, hva kan jeg gjøre? De skal i gang sette meg på grunn av det og det. Men jeg kan ikke sitte og svare på dette, for det her er noe ting som det tekniske og medisinske kan ikke jeg noe om. Men da føler jeg likevel at her må jeg sitte og roe henne ned, og sånt, prøve å få henne til å finne tilbake en ro og trygghet, og føle at jeg her med deg, jeg kan støtte deg hvis det vi har vært på FaceTime, og jeg har snakket med damer i fødsel på FaceTime, og alt mulig, fordi de blir redde, så har de tatt kontakt med meg, som de aldri har møtt en gang, men som de føler en trygghet hos da. Så det ufattelig mye tid som går bort etter her, og jeg skulle ønske at jeg kunne få betalt for den tiden jeg bruker, men det gjør jeg ikke. Så det veldig mye tid på telefonen min.
Men du gjør det likevel.
Ja. Jeg må, jeg vil, jeg skal.
Når du forteller om denne reisen dere har begynt på, som dere bare har en pause fra, så snakker du om vi, og har fortalt at det deg og kjæresten din. Hvordan har du fått med han på din visjon og din drøm?
Jeg verdens heldigaste. Fordi han bare en gavepakke til menneskeheten, spør du meg. Han det mest positive, herlige vesenet jeg noen har møtt. Og han var en av de første som så på bildene mine når det kommer til et handkjønn, som så på bildene mine uten å æsje og gud, og du ødelegger sexappetitten min, og fjern disse bildene, sånn typiske uttalelse som jeg har fått. Han var fascinert, han bare, wow, så fint dette her var. Han ble giret i fødselsorgen, han ble giret i jobben min, han skjønte hele den pakka, og syntes at det var så fint selv. Så når jeg spurte om han hadde lyst til å være med, så han sier ja til alt med. Det synes jeg så fantastisk egenskap å ha. Han en ja-mann. Så når jeg spurte, hva om jeg og du kan bare reise verden rundt, og vi driter i alle disse her produksjonsselskap, for vi var noen kontakt med noen produksjonsselskap som ikke klarte å følge min visjon da, som bare tenkte penger opp i det hele. Skal vi møte en fødsel i et eller annet land, og vi følger de, så må vi kunne vise den etterpå. Det ingenting som heter må i fødsel. Fordi hvis to damer etterpå sitter igjen og har hatt en traumatisk opplevelse, og kanskje fødselsdepresjon, så skal ikke hun måtte se seg selv på TV før det. Da skal hun ha mulighet til å si nei. Men ingen produksjonsselskap som ville være med på det, for at da det mye penger og tid brukt. Og så det var derfor jeg sa, OJ, jeg og du, vi reiser rundt, vi har ikke noe tidsaspekt. Vi bare reiser rundt, vi i de landene lenge nok til at vi får gjort det vi skal, og så bukker vi reise, så går vi videre. Og jeg nå fortsatt nyforelsket i en av mannen, og det det som så gøy etter hvert sammen nå i snart 3 år, tror jeg det blir. Og fortsatt går rundt og vi sammen 24 timer i døgnet, og det det som morsomt. På Norge rundt reisa, dag 1, da ble vi kjæreste. Vi hadde egentlig bare vært kalde elskere frem til da. Plutselig så hadde han fått seg fri fra jobben, han ble permittert fra jobben sin, og så spurte jeg om han ville være med. Og så plutselig så står det i Tønsberg Blad, kjæresten til Eva Rose Ole Jakob Johansson skal være med på Norge rundt turné. Vi ikke snakket om å være kjæreste en gang. Så den dagen, når du stod i avisa, så fikk han bare masse telefoner fra vennene sine og lurt på hva som skjedde. Så fort vi møtte, så sa jeg det, hun leste Tønsberg Blad, han bare ja. Og så sa jeg bare rett ut, har du lyst til å være kjæresten min? Han bare ja. Så da ble vi kjæreste på dag 1 på Norge rundt, og som jeg sa, nå skal vi bo sammen i en bobil 24-7 i 3 måneder, så nå får vi teste ut om dette her er et bra forhold. Enten så ryker det, eller så blir dette her bra. Og det har blitt så bra at vi kan være sammen 24 timer i døgnet, og jobbe sammen, og leve sammen, og være sammen, og skape dette her sammen.
Og nå bor dere i en kassebil, ja. Hvor dere sover i bilen, og kan bare rulle dit dere vil.
Vi lever,
til alle fødseler som kommer.
Vi lever så fritt og fint nå. Og som sagt, ja, vi kan være akkurat der det skjer når det skjer.
Før vi runder av vil jeg bare komme inn om det at koronaen har jo virkelig hatt en konsekvens for dere.
Ja.
For du hadde jo lagt opp en sånn...
Et helt år skulle vi reise. Cirka 6-7 uker så måtte vi plutselig hjem. Og alle de fødslene som stod klar var, og det nesten det verste, alle de damene som jeg hadde brukt kanskje et halvt år på å snakke med og glede oss til at nå skal vi på fødsel sammen. For de stod klar i Panama, i Brasil, alle fødslene stod line up. Og så måtte vi bare avbryte.
Og hvordan reagerte du da?
Jeg var i sjokk, egentlig, fordi jeg veldig sånn...
Du har solgt leiligheten din for det her.
Vi kom nå hjem, og så bare, ok, nå må vi karantene fra å være i Hollywood i et kreativt fellesskap, der vi virkelig... Vi hadde alt klart, alle vi skulle snakke med, intervjuer før det var damer stod klar, alt var klart. Og så snudde alt på en dag. Jeg hadde nå hørt om korona, men for meg så var det sånn, dette er ingenting, dette går over, ikke tenk på det. Veldig sånn positiv, dette her er ordentlig, dette blåser bort.
For de fleste av oss, var det nok sånn.
Og så ringte da... Eller det var vel familien min som var bare sånn, kom hjem! Så på en dag så bare snudde alt seg. Og så sitter vi plutselig på Kringsjå med mamma i karantene i 2 uker når vi skulle være i Hollywood og ta fødsler. Det var noe helt sånn sjokk når vi sitter på flyet hjem. Vi satt der og så på hverandre og ristet på høyde bare. Vi akkurat landet fra jetlaggen, for vi hadde akkurat kommet oss til USA, vært der noen dager, kommet over denne jetlaggen for å komme dit, så skulle vi på ny jetlagsrunde til Norge.
Du utstråler mye positivitet, Eva. Men er det noen ting som gjør at du bare har lyst til å legge deg ned? Sånn som det der da, at du må hjem i karantene når kvinner venter på deg rundt omkring i hele verden?
Ja, litt. Jeg kjente at jeg måtte virkelig bare skru av alt en periode da når vi kom hjem, for det var ingenting jeg kunne gjøre fra eller til. Alle spurte meg, når kan du komme tilbake igjen? Tror du du kommer til å rekke det? Tror du det? Så sa jeg vet ingenting, jeg har ikke noe svar å gi. Og fødde kvinnene rundt om i Norge, bare driteppe. Åh, Eva, du tilbake igjen? Ja, men da kan vi boke. Nei, du kan ikke det. Endelig nå så har jeg fått til og med en jobb her i Norge, den største reklamejobben som ville ha fødselsbildet. Stod plutselig klar når jeg kom tilbake til Norge. Men de hadde deadline i august, og så hadde ingen sykehus kommet til å tillate meg inn der. Så det litt sånn surt, altså jeg kjenner liksom det at det sånn, come on. Vi hadde ventet, det var 2020 skulle virkelig være året der vi liksom endelig skulle få lov til å ta en reise, for det her har jeg drømt om siden 2014, sant? Det er det eneste som har stått her på meg. Det var birth around the world. Og nå sitter vi her igjen. Men, litt sånn hellig uheld, fordi at vi har nå lært veldig mye med å komme tilbake til Norge og sitte og se på alt det vi har filmet så langt. For det har ikke vi hatt tid til når vi har vært rundt på tur. Og vi har sett litt forskjellige feil vi har gjort, og dette må vi gjøre bedre. Og... Så nå tenker jeg at nå er det snurere til en sånn positiv greie, at nei, nå kommer vi tilbake igjen, for lære enda litt mer muligheter til å kunne skape enda litt mer boost rundt hele prosjektet, og så stikker vi ut igjen så fort som vi overhodet får mulighet.
Og så lytter du til episoden om hvordan skrive stipendsøknad, og så får du inn litt penger før du drar igjen.
Jeg skal si fra hvis dette går i boks også. Det skal jeg, for nå jeg skal fortsette å søke, for jeg kommer aldri til å gi meg. Og det er det som er det, slag på slag på slag. Men du har jo ikke valgt, du må bare klatre det opp igjen og være klar. Ny søknad, ny søknad, ny søknad. Så jeg gleder meg til neste episode av Frilanslivet.
Tusen takk for at du kom, Eva.
Takk for at jeg fikk komme.
Glad for at vi fikk huket tak i deg når du var hjemme i Norge igjen. Ha det godt.
Ha det.
Episoden som jeg nevner i samtalen med Eva om å skrive stipendsøknader, den måtte vi flytte på. Så den kommer i august, og vi håper dere har stor nytte av den. Sorry, Eva, at du må vente. God sommer. Vi vil gjerne takke Fritt Ord for støtten til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.